barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada Geeska Afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan V O A somali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin isniin ah 4 bisha maarso sanadka 2019. afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, washingtonna saacaddu waa 5:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan barnaamijkana duhurnimo waxaa ka mid ah maamulka Puntland oo magaalada Boosaaso ka bilaabay olole lagu musaafurinayo dhallinyaro ka soo jeeda Itoobiya oo halkaasi uga taariibtay dalka Yemen.
mulkiisa guma yaallo waxba ma samayn karo inankaas soo musaafir muxuu samayn karaa waa dili karta waa la xidhi karaa waxaanu dhulkina waa la celinayaa muxuu samayn karaa waxa id kastana meesha imaadeena waa la celinayaa mooyaan aniga waa taariibaya taariibkii mooyaan suudi mooyaan wax kale maya.
waxaad kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan gabadha kaliya ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ka ciyaarta kubadda kolayga.
waxaa kale oo nadiin haynaa heesihii
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka.
gudoomiyaha guddihoosaadka cadaaladda ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa soo saaray codsi uu uga dalbanayo ilaa iyo 60 qof dokumentiyo qayb ka ah oo ku saabsan faragelinta la sheegay in Ruushku uu ku sameeyey doorashadii madaxweyne Donald Trump uu ku soo baxay sanadkii 2016. dadka codsiyada loo diray ayaa waxaa ku jira qaar ka mid ah saraakiish sarsare ee aqalka cad iyo waaxda cadaaladda, waxaana tani ay qayb ka tahay dardargelinta baaritaanka uu hormood ka yahay Mueller. Gerald Nadler oo ka tirsan Kongreska ayaa u sheegay telefishinka ABC News in codsiga lagu dalbanayo dokumentiyada loo diray si loo bilaabo baaritaan uu sheegay inuu muhiim u yahay shacabka Mareykanka, kuna saabsan dembiyeel la xiriira marin habaabin cadaaladeed, musuqmaasuq iyo ku tagrifalid lagu sameeyey awoodda dalka.
ugu yaraan 22 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen duufaan xoog leh oo axaddii dharbaaxday gobolka Alabama ee koonfurta dalka Mareykanka. saraakiisha maamulka gobolka ayaa sheegay in ugu yaraan 2 duufaan ay ku degeen gobolka, kadibna ay sababeen jawi aad u qabow guud ahaan qaybaha koonfur bari ee gobolka. dhimashada ayaa laga cabsi qabaa inay kororto. taliyaha ciidanka booliska ee degmada Lee, J. Jones, ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in howlaha gurmadka ay joogsadeen xalay saqdee dhexe kadib sababo la xiriira halista burburka ay ka tagta duufaanta. gudoomiyaha gobolka Alabama ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo uu gobolka geliyey si dowladda federaalka ay u caawiso dadka ay saameysay masiibadani. hay-adda saadaasha hawada ee Mareykanka ayaa u dirtay gobollada Alabama, Georgia, Florida iyo South Carolina digniin ku aadan duufaantani.
maamulka Puntland ayaa waxa uu bilaabay olole uu magaalada Boosaaso uga musaafurinayo dad muhaajiriin ah ee ka soo jeeda dalka Itoobiya, kuwaasi oo u badan dhallinyaro Boosaaso u tagtay inay uga sii tahriibaan dalka Yemen. waxaa warbixintan Boosaaso nooga soo diray wariyaheena Yuusuf Maxamed Yuusuf.
dhowrkii maalin ee lasoo dhaafay waxaa la arkayay gaadiidka waaweyn oo daabulaya dadka dhallinyarada ee ka soo jeeda qowmiyadda Oromada, kuwaas oo ka gudbaya kontroolka magaalada Boosaaso, waxaana dadkani dib u celintooda loo sababeeyey in maamulka Puntland uu dagaal kula jiro tahriibta. xaafadaha isisaaran ee Soweto iyo weliba Santos waxay ahaayeen meelihii ugu badnaa oo ay ku noolaayeen dhalinyaradani qowmiyadaha ah ee Ethiopia ee hadda raafka uu ku socdo. Mar aan saaka tagay waxaa ii muuqday isbeddel dhan walba oo ka jira halkaasi, walow ay jiraan dad fara ku tirsa oo ku haray goobahaasi. Ibrahim waa muwaadin Ethiopian ah balse yaqaan ku hadlida luqadda Soomaaliga. Waxaan kala sheekaystay isbeddelka ku yimi joogitaanka boosaaso iyo sida ay u arkaan in dib loogu celiyo dalkooda hooyo. Ilyas oo muuqday mid ka walwalsan in dalkiisa lagu celiyo isagoo aan gaarin xamigii uu markii hore kaga soo tagay ayaa dhinaca kale ka sheekeeyay xaaladda ay ku sugan yihiin dadkii dib loo celiyay maalin ka hor iyo dhalinyarada halkan joogta.
Waxaan shaqaynayaa hotel waa qofna la shaqaynayay lacagna la siinayay bisha waa la siinayay 1 million waa intaas weeyaan inta dadkii la qaadin waxa joogin jijiga waa raya qabo waa intaas lacagna jooga aniga lama qaadin waa nasiib weeyaan kuwaasna waa la qaaday kuwaas waxa joogan kuwaas waa jijiga weeyaan
yarada la qaaday maxaa lagu sheegay markii la qaaday maxay sameeyeen
waxba lama sheegino meesha ku had xurda meesha kuwaasna jooga laga qaaday askarta qaaday askartana toosna la geeyey haddana kuwaasna 3 maalin bilaa cunto 1 maalinna baris la siiyey garowe meel kale waxba lama siinin
kuwa halka jooga ka waran
qaadayna ma garanayno sababtii kuwaas laga qaaday dagaal noqoto xabashu xumaada sameeyo wax la sameeyey mooy
halkan joogaan maxay ka qaban jireen halka boosaas
oo taariib weyaan kuwaas oo musaafir dadkii taariib tagaya weyaan kuwa laga qaaday yaman iyo sacuudi xaggaas tagayaan xaggana waa la dhoofinaya waa xaggan shaqe malaya haafna shaqe wlan qaarna waa dallaal qaarna qofta tagaya weyaan waa intaas weyaan.
Intay boosaaso joogeen wax dhibaata ma sameyn jireen?
Waa dhibaato waxbaan kama arkin ma u yaalla ma yaalla taas caadi maah ma garanayo waxaas haddii masaakiin u yaalla intaas kuwaas taariibna soconaya iyo kuwaasna laga qaaday intaas weyaan waxa garan dhibaato waxba kama arkin dhibaato ma yaalla waa maxay dalkii dhulkiisagu ma yaallo waxba ma samaynin karo inankaas waa musaafir muxuu samaynin kara waa dili karta waa la xidhi karaa waxaan dhulkina waa la celinayaa muxuu samaynin kara waxa id kastana meesha imaadeena waa la celinayaa mooyaan waxba ma samayn karo.
Dhalinyaro badan baa joogta ma yaman bay u socdaan mise way sii joogi doonaan?
Ma qaarna waa joogi karaa may id joogi ma yaallo xaggan wax kastana waa dhaafinaya aniga waa taariibaya taariibkii mooyaan sacuudi mooyaan wax kale ma yaal.
Kasoko walwal ka haysta dhalinyaradan Ethiopianka ee fara ku tiriska ay ku sugan gudaha magaalada Boosaaso waxaa iyadana dhinaca kale jira saameyn ganacsi oo ay ku reebtay celitaanka dhalinyaradaasi. Mid ka mid a ganacsatada meheradaha ku leh aaga howlgalku uu ka socday ayaa igaga waramay saameynta dhaqaale oo ay ku yeelatay arrintani, isagoo sheegay in qowmiyadaha Ethiopia ay ahaayeen kuwa ugu badan ee wax ka iibsan jiray meheradiisa ganacsi balse haatani ay saameyn ku yeelatay.
Bismillah, waxaan xaafadtan waxaan ku haystay ganacsi, ganacsigaas oo ahaa ganacsi yar aan kubacsanayn, wax kastana waa Soomaaliya noo soo noqonaysa, Soomaaliya naga ganacsanaysa, Soomaaliya wax naga gadan doonta. Ma Ethiopian marna waa niyadda ma aanu siin inay wax naga sii iibsadaan. Waxaan ku faraxsanahay inay jawigu noqdo jawi Soomaali ajnabi ba ahaayeen shalay noo yimaada maanta naga tageen. Markasta marka isbeddel yimaado khasaara imanaya, khasaarahaasna alxamdulillah sidaas darteed insha allah qaybaan insha allah filayna. Hadee ishu markhaati bay ahayd moogta meesha waa cabirnay dadkuna waa arkayeen. Waxaan ka imin jirnay badeecado sharaabka, bibsiga, mangada, waxaas oo dhamaan iyo waxa la cuno baa ka yimin jiray. De ajnabi buu ahaa, musaafir buu ahaa. Musaafirka in la dhigo ma fiicna maadaama uusan dhib kugu hayn, uusan maaragtay adigii uusan wax muuqda uusan kugu sameynin. Marka musaafir bay ahaayeen waa tagi jireen, waa iman jireen, wax dhiba maysan dhiban jirin. Laakiinse waxaa jiray kala wadaarsi, waxbaanu siin jirnay, waxbaanu siin jireen. Saameyn waan ugu yeelatay laakiinse sidii hore isbeddelku markuu yimaado waxaa dhacaya saameyn.
Si kastaba haatee, dhalinyaradan dib loogu celinayo dalkooda sida ay sheegeen maamulka Puntland waxay boosaaso u joogeen inay ka sii tahriibaan iyagoo aadaya wadamada carbeed sida Yemen iyo weliba Sacuudiga, iyagoo tilmaamay in shaqo abuur ay ka heli doonaan. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
warbixin ku saabsan gabar basketball ka ciyaarta oo ku sugan magaalada Nairobi, islamarkaana ah gabadha keliya ee xaafadda Islii ka ciyaarta ayaa inoo soo socotay ciyaarihii. Hase yeeshee aan ku nasanno heesta Muqdisho iyo fanaanka Maxamed Biike.
Salaam, heestaasi Muqdisho waxaa ku luqeynayay Maxamed Saciid Biike. Duur wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatan toos aad ugu dhegeysanaysaan Washington. Ayaan Aadan Abshir waa gabadh dhallinyara oo Soomaaliya oo caan ka noqotay garoonada lagu ciyaaro kubadda koleg ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya, kadib markii dhowr jeer ay ka qayb gashay ciyaaraha kubadda koleg ah ee wiilasha. Ayaan waxa ay sabab uga dhigtay taasi in aysan isliid garayn gabdho Soomaali ah oo dheeli kara ama ciyaara ciyaartaasi. Khadar Maxamuud Xareed ayaa Nairobi waxuu kula kulmay gabadhaasi, warbixintana noo soo diray.
Ayaan Aadan Abshir waa gabar 22 jir ah oo xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ku ciyaarta kubadda kolayga. Waxay ciyaartan bilowday 7 sano ka hor, waxaana sida ay ii sheegtay waqtigaasi ay la kulantay caqabado kala duwan, gaar ahaan xishood ay dareemaysay iyo waliba aragtida ay bulshada ka qabto gabar Soomaaliyeed oo ciyaarta kubadda kolayga.
Waxaan ciyaaray basketballka muddo 7 sano ah, laga bilaabo 2012 ilaa iyo hadda. Meeshan ayaan ku bilaabay markii koobaad aan imaanayay, waxaan waa imaaday iyadoo gabdho Soomaali ciyaarayaan oo aniga iga horeeyay. Waan jeclaaday inaan ciyaaro, kadibna macalinka ayaan la hadlay, waxaan dhahay macalin ma ku soo biiri karaa? Ha iyo iri markii hore taa aniga passion ahaan ay iga ahayd inaan meel fog ka gaaro, ma rubin oon ilaa inta imaado. Laakiin markii aan ciyaaray ayaan arkay inaan wax badan ka qabsan karo, that's why aan markaa u sii waday oo ilaa hadda ilaa inta aan imaaday. Kenya League ayaan ka soo ciyaaray wax badan ilaa 2016 kii aan ciyaaray. Intana wax badan ayaan ku ciyaaray, gabdho badan oo Soomaaliyeen ahayn, laakiin hadda way kala tageen. Qaar waa la guursaday, qaar way dhoofeen, qaar way iska daayeen. Markii hore aan bilaabay gabdhaan la bilaabay, saas oo kaleeto way iga kala tageen. Hadana wiilashaan la ciyaaray, hadana gabdho kale imaaday. Gabdhaha mar walba way igu kor imaadaan, wayna iga tagaan, laakiin aniga ma joojiyo wiilashaan la ciyaaraa.
Ayaan waxay sheegtay in macallinkii tababarayay iyo waliba asxaabteeda kale ay ka caawiyeen inay caqabadahaasi ka soo gudubto. Qaasim Nuur Maxamed waa tababaraha Ayaan Aadan, wuxuuna ammaanay horumarka la taaban karo ee Ayaan ka gaartay kubadda kolayga.
Ayaan waxaan dhihi karaa qof kasta markuu hool qabanayo wuxuu jecel yahay inuu guul ka gaaro, amaba success if English waxa lagu dhaho. Ayaan, she is one of my success. Maanta coachnimo aan ku faani karo, qof aan maanta dhihi karo guul waad gaarsiisay waa Ayaan. Ayaan waxay itimid 2012 ama 2012 ayay itimid, iyadoo yar, intaan ka yar iyada iyo waalidka iyo koranka aqaanay, laakiin toos intay iguma imaanin. Iskuul aan anaga noogu dhex yaalo oo meesha aan ku ciyaarayna ah, iskuulka waxay u timid inay wax ku barato. Kadib ciyaartaani aragtay way ii timid, waa xusuustaa anoo soo galay garoonka gacanta iga qabatay, waxay igu tiri macalin ani ma soo geli karaa meesha. Markaasaan kulay haya ku diiday, waxay igu tiri marka macalin waxaan rabaa inaan barto, because dhowr jeer imaan jiray meesha fariisan jiray, waxay arki jireen ciyaalkoo ciyaaraya kubad, gabdho iyo wiilal oo inta badan ay u badan yihiin xilligaas, waxaa u badnaa meesha madow oon aniga imaanay.
Ayaan ayaa hadda kubadda kolayga xaafadda Islii kula ciyaarta wiilal badan, waayo gabdho ay la ciyaari jirtay waxa ay ii sheegtay inay dib ugu noqdeen dalkoodii hooyo ee Soomaaliya, halka qaar kalena la guursaday. Ayaan saaxiibteed Aamina Yuusuf oo ay si weyn isugu dhow yihiin ayaa sheegaysa in kubadda kolayga aysan ciyaari karin Ayaan la'aanteed.
Ayaan waa saaxiibtay, waana marna walaashay waaye, waxaa wada ciyaarnaa basketballka, inkastoo ani amar dhow ku soo biiray iyada ilaa waqti badan ciyaarisa 2012 ilaa hadda ciyaarisa, laakiin ani dhow waa ku soo biiray. Waxa ugu soo biirina iyada daraaddeed waaye, iyada oo han u haysa oo dheelaysa oo maxaa dhihi jiray rabta inay heerka gaartaa arkay, that's why aan noogu soo biiray. Marka aan laftakay waa jeclahay inaan dheelo, waagi hore waa jeclahay inaan dheelo, laakiin ma arkin wax igu dhiirigeliya ama qof maxaa dhihi jiray ku daysado. Laakiin markaa arkay Ayaan oo walaashay oo dheelaysa oo ahaan u haysa oo muddo badan ciyaaraysa, that's why aan ugu soo biiray anigana. Ayaan maasha Allah waa waxay jeceshay basketballka inay heerka gaarto, haddana si fiican anay xataa macalin ay tahay.
Ayaan waxay ka qayb gashay mid ka mid ah ciyaaraha heerka qaran ee dalka Kenya lagu qabtay. Iminka waxa ay ku rajo weyn tahay inay sii wado ciyaarta kolayga. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Waa tahay warbixintaasi, waxaa Nairobi noogu soo diray wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha. Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo igu heli studio, waa kan.
Mahadsanid Danduray. Haddii aan ku horeyno dhinaca Ingiriiska, kooxda Liverpool ayaa weysay fursad ay horyaalka hoggaankiisa sare dib ugu soo laaban lahayd kadib markii axaddii shalay ay barbardhac Eber iyo Eber ah la gashay kooxda ay isku magaalada yihiin ee Everton. Ciyaartaas ayay Liverpool soo bandhigtay ciyaar weerar ku dhisneyd, hase yeeshee waxay dhaaf weyday difaacyada iyo goolhayaha kooxda Everton, waxaana Everton ay u xaqiijisay kooxda Manchester City in ay hoggaanka keli ku sii ahaan doonto. Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa sheegay in uusan wax dhib ah u arkin inuu ceyrsado hadda kadib kooxda Manchester City, iyadoo Liverpool dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ay inta badan hoggaanka horyaalka hogaaminaysay. Ciyaarihii kale ee dhacay, Fulham waxaa ka badisay Chelsea oo dirtay laba gool iyo gool, waxaana goolasha Chelsea u kala dhaliyey ciyaaryahanada Gonzalo Higuain iyo Jorginho. Kooxda Leicesterna waxaa ka badisay Watford oo ku garaacday laba gool iyo gool. Manchester City ayaa ugu sarreysa oo leh 17 dhibcood, hal dhibic ayay ka sarreysa Liverpool oo leh 17. Tottenham waxay weli ku jirtaa kaalinta saddexaad. Kaalinta afraad waxaa toddobaadkan soo gashay Manchester United oo leh 8 iyo 10 dhibcood, hal dhibic ayay ka sarreysaa Arsenal, halka Chelsea ay ku jirto booska lixaad iyada oo leh 6 iyo 10 dhibcood. Inkastoo horyaalka Ingiriiska aad la isugu dhegan yahay, waxaad moodaa in lagu kala baxay horyaalka Talyaaniga kadib markii Juventus ay xalay kooxda kusoo xigta Napoli ay ku garaacday laba gool iyo gool, taasoo u xaqiijisay in Juve ay hadda horyaalka ku horkacdo 6 iyo 10 dhibcood oo nadiif ah oo ay ka sarreyso Napoli. Ciyaartii xalay ka dhacday garoonka San Paolo ee magaalada Napoli waxaa Juve goolasha oo ay keentay qaybtii hore u kala dhaliyey ciyaaryahanada Pjanic iyo Emre Can. Goolka keliya ee Napoli oo yimid daqiiqadii 16-aad waxaa u dhex saxiixay ciyaaryahan Jose Callejon. Intay ciyaarta socotay, labada koox waxaa laga saaray min hal ciyaaryahan. Goolhayaha Napoli Alex Meret ayaa daqiiqadii 25-aad kaarka casaanka la siiyey, halka daqiiqadii 74-aad ee ciyaartana garoonka laga saaray ciyaaryahan Pjanic markii uu laba jaale uu xiriir ah uu qaatay. Ciyaaraha kale ee horyaalka Talyaaniga ee axaddii dhacay, Fiorentina waxaa ka badisay Atalanta oo ku dharbaaxday 3 gool iyo gool. Udinese 2 gool iyo gool ayay ku qabatay Bologna. Sampdoria ayaa waxa ay 2 gool iyo gool ugu turanaatay kooxda Spal. 2 goolba waxaa u dhaliyey ciyaaryahan Fabio Quagliarella, kaas oo hadda leh 19 gool islamarkaana ku jira ciyaartooyda u tartamaysa in ay ku guuleystaan gool dhalinta horyaalka Talyaaniga, weliba isaga oo da'diisu tahay 36 sano. Genoa iyo Frosinone waxay ku kala baxeen barbaro goola la'aan ah. Torino 3-1 ayay ku dharbaaxday kooxda Kievo, waxaana markii ugu horreysay sanadkan gool u dhaliyey weeraryahankooda Andrea Belotti oo isagu ay abaar ka haysay dhinaca gool dhalinta, horena loogu yaqaanay xagga gool dhaliska ee horyaalka Serie A-da. Dhinaca kala horeynta, Juventus waxay leedahay 27 dhibcood, Napoli ayaa ku xigta oo leh 6 iyo 10 dhibcood. Milan markii ugu horreysay tan iyo sanadka 2012 ayay soo gashay kaalinta saddexaad, waxaana ay leedahay 8 iyo 4 dhibcood. Waxaa kusoo xigta Inter oo leh 7 iyo 4 dhibcood. Roma kaalinta shanaad ayay ku jirtaa, waxay leedahay 4 iyo 4 dhibic. Lazio ayaa ku jirta booska lixaad oo leh 10 iyo 4 dhibcood. Dhibcahaasise waxaa la wadaaga Torino iyo Atalanta oo iyana leh 10 iyo 4 dhibcood. Dhinaca horyaalka Spain ee La Liga, kooxda Atletico Madrid ayaa dhuuqsatay booskeeda labaad markii ay xaddii 2-0 ku garaacday kooxda Real Sociedad. 2 goolba waxaa u dhaliyey weeraryahanka sida amaahda dhowaan uga soo tagay Chelsea ee Alvaro Morata, waana goolkiisa saddexaad ee uu muddo 7 ah uu u dhalinayo kooxdan. Tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda Getafe, 2-1 ayay ku qabatay Real Betis. Eibar waxay 2-0 ku garaacday Celta Vigo, halka Valencia ay 2-0 uga badisay kooxda Athletic Bilbao. Sabtidiina Barcelona ayaa 2-0 dirtay kooxda Real Madrid, iyada ayaana horyaalka ku hogaamineysa 6 dhibcood. Athletic Madrid ayaa ku jirta kaalinta labaad oo leh 3 iyo 10 dhibcood. Real Madrid waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad, waxaana ay leedahay 8 iyo 4 dhibcood. Getaf ayaa waxa ay soo gashay booska afraad oo ay kala baxday Sevilla, waxaana Getaf ay leedahay 2 iyo 4 dhibcood. Sevilla dhowrkii kulan ee lasoo dhaafay waa laga badiyey, waxayna u dhaadhacday kaalinta lixaad. Dhegeystayaal, barnaamijka ciyaaraha oo faahfaahsan waxaa ku maqli doontaan faaqidaadda ciyaaraha ee galabta. Aan idinku wareejiyo daanduray.
Balaan dhinacii hayaasaha dib u jalaacno waxaan dhegeystayaashan u soo qabanaynaa codkii Yurub geyno.
markaad tahay ruux u dhahida waxay qoonsataba ka dhowra waxaan ahay ruux qalooca qabyada noloshaadatiida waxay qoonsataba ka dhowra waxaan ahay ruux qalooca qabyada noloshaadatiida qadarin qadarin hormiyo ku qabaad ixkinin waxaanahay ruux qadarin qadarin hormiyo ku qabaad ixkinin
waxaanahay ruux
astaasi ay ku luqeynaysay yurub geeyo dhegeystayaal waxa ay ugu dambeysay barnaamijkeeni dhalinyarada ee maanta waxaa wajirada kuu soo jeedanaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigu ibraahim xasan daanduri intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.